Salaam wa mukatani paipulau. Aumni tatara farua tukufasivi amropulu. Makitika metonka mnedini voluani. Tatara farua tukufasivi amropulu nedini volua katafara kempifulu. Armanaraka de tatara farua yani tukufatepulu nedini fasivi. Raha sitrapony tompo, raha sitrakareo koa dia aorianan'ny fivoriana androany a dia mba mijanona kely vetivetysika hidinidinika kely ny amin'ny fantaminana ny amin'ny réveillon a satria alao tsara homana tsara ny zavatra rehetra dia misy dinika zay atao. Isak'alahady zany araka nylazaina lalanay avy teo a dia misy rakitra faharoa ataontsika aorianan'ny toroteny rakitra faharoa dia io rakitra io a dia tokana manokana fanomanana an'io réveillon io a mba tsy hisian'ny fitakitakim-bola sy anaovana kontom-bola isaky ny ano izy mbola tsy nandony anjarany fa aleo ataontsika mpitiavana izy a amen. Dia am'izay fotoana zay a miditra maimaimpontsika rehefa tonga any a dia rezantsika arak'izay azontsika atao a mba voninahitr'andriamanitra. Tanjona moa dia hoe hahafahantsika manasa olona vaovao a dia le olona ho asaina tsy hotakitsika vola. Alleluia! Fa ataontsika miditra izy amin'ny maimaim-poana, hozaventsika amin'ny maimaim-poana koa ny fahasoavana izay nomen'ny tompontsika. Hamaky ny tenin'Andriamanitra asika, fantoka isika eo amin'ny tenin'Andriamanitra, tantaran'i Ezekia mpanjaka izy ity a, ovakintsika miatomboka amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. 25 taona Ezekia fonizy vao nanjaka, ary 25 taona no nanjaka ny tany Jerosalema, ary anaran'ireny dia Abia zanakavavin'i Zakaria. Ary nanao izay mahitsy teo mason'i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataon'ny Davida rainy tamin'ny voalohany volana voalohany tamin'ny taona voalohany nanjakany dia namony varavarany tranon'i Jehovah izy ka namboatra azy ary dia nampidiriny tao ny mpisorona sy ny levita ka namony teo ankalalahana atsinanana. Ary hoy izy taminy, menoa ianareo levita ka hamasiny ny tenanareo izao ary hamasiny koa ny tranon'i Jehovah andriamanitry ny razanareo ary esory amin'ny fitoerana masina ny loto. Fa narazantsika nandiso sy nanao izay ratsy teo mason'i Jehovah andriamanitsika ary nafoy azy sy niodina ka ny ambony fonenan'i Jehovah. Ary narindra ny varavarana amin'ny lavarangana fidirana dia novonoany ny jiro sady tsy nidora ny didikazomanitra ary nofanatra odorana tsy nateriny tao fitoerana masina ho an'andriamanitry ny Israely ka dia niatra tamin'i Joda sy Jerosalema amin'ny fahatezeran'i Jehovah ka nanolotra azy ho mpanjenjena izy sy ho fikakana ary ho zavatra mampisitrisitra toy izao hitan'ny masonareo izao. Fa e lavo ny sabatra ny razantsika ary ny zanakalahyntsika sy ny zanakavavintsika sy ny vadintsika dia efa babo noho izany koa dia efa mbi atao boko ny anao fanekena amin'i Jehovah andriamanitra Israely mba hiala amintsika ny fahatezerany mirehitra. Alleloia. Tantara faharoa ihany toko fahatelopolo ny andinin'ny fahasivy. Fa raha miverina amin'i Jehovah ianareo dia azo famoram-po eo anatrehany izay nitondra azy eo anatrehany izay nitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy fa miatra sy mamindra fo Jehovah andriamanitra reo ary tsy mba hiamboanareo izy raha miverina aminy ianareo. Alleloia! Ty tenin'Andriamanitra itya dia mikasika ny amin'ny antsoina hoe fiverenana amin'Andriamanitra. Raha mandika baiboly isika bokyn'ny tantara dia mirakitra tantaran'ireo mpanjakan' Israely a mpanjakan'ny Joda. Dia nisy karazana mpanjaka be dia be ny fandimby a rehefa tonga atao tany Kanana ny zanak'Israely. Natao inona moa ireo tantarana mpanjaka reo? Ireo tantarana mpanjaka reo dia natao akanalesona hitarafana ny fiainany, hitarafana ny zavatra izay nataon'Andriamanitra, hitarafana ihany koa ny fiainany zanak'Israely a rehefa tsara ny mpanjaka teo aminy. Dia nandinika aho tantarana mpanjaka vitsivitsy dia holazaiko anao vetivety hoe inavy no zavatra nitranga dia inona nataon'Andriamanitra tamin'ilay mpanjaka sy teo amin'ny Israely. Nisy ohatra tantarany asa mpanjaka aololo kely eo raha mamaky ianao dia misy hoe asa zany izay ny anaran'ilay mpanjaka. Izy io dia nanao izay mahitsy sy marina teo anatrehan'Andriamanitra fony vo nanjaka. Rehefa nandeha nefa ny fotoana d
dia niovy izy. Ka ina zavatra nataony? Rehefa hanao mba hitsy somary izy dia nomba azy Andriamanitra dia naharesiny fahavalony izy. Dia rehefa zatra loatra n'ilay fandresena izy angamba tsy fantatra, indray andro izy a, dia nikambana tamin'ny mpanjakan'ny Syria. Mpanjakan'ny Syria izay tsisy afa fahavalony. Ny Syriana dia tsy mba nino an'Andriamanitra. Ny Syriana dia nanompo sapy, nanana an'Andriamanina izy. Kanefa nikambana taminy izy, ary vokatry ny fikambanany tamin'ny mpanjaka io a, dia ina zavatra nitranga, niala tamin'ny Andriamanitra. Ary rehefa niala tamin'ny Andriamanitra, dia nanomboka tsy nomba azy intsony, tsy niaraka tamin'ny intsony. Dia nazoitsika tantara dia nampalemy ny faran'ilay mpanjaka, narary izy. Ary rehefa narary izy, dia tsy mba nitodika tamin'Andriamanitra izy rehefa narary fa vao mainka ndray izy nakanakany amin'ny mpanahody, dia maty tao anatin'ny aretina izy. Misy mpanjaka koa antsoina hoe Josafata. Mba lehilahy natahotra an'Andriamanitra koa izy. Fa nanankianan'Andriamanitra azy koa dia zay, nikambana tamin'ireo ratsy izy. Dia Ahaba izay mpanjakan' Israely a, izay Ahaba fantatsika tsara tantara nanambadin'i Jezebela, dia niaina tao anatin'ny fahotana, nanompo sampy, dia nikambana tamin'ny Azia koa izy a, mpanjakan' Israely, izay mpanjaka izay nanao ratsy teo anatrehan'Andriamanitra ihany koa, dia vokatra izany dia nahazo tsiny teo anatrehan'Andriamanitra izy. Misy karazana mpanjaka hafa koa dia Azia. Io mpanjaka io indray a, dia tsy mba niain'ny mpaminany Jehova. Fa araka voalazany baiboly dia niain'ny reniny izy, se samamoka ilay écouté. Dia nefa le reniny tsy mba nanorotsa saina tsara ho azy fa voalazany baiboly hoe nanome saina ratsy, nanome saina anao ratsy. Dia zay ny narahany, dia fantatsika koa ny tantarany fa ratsy fiafara koa izy a, satria ny vonoana izy. Toy izany koa Joasy, misy an'izay mpanjaka hoe Joasy. Izy a, dia olona natahotra an'Andriamanitra, olona nino an'Andriamanitra, fa saingy zao, misy mpanompon'Andriamanitra izay nenony, zao iady, dia io nenony. Rehefa maty io mpanompon'Andriamanitra io a, dia nivery tanana akory Joasy, nanaraka an'ilay olona fotsiny izy zany. Le mpanompon'Andriamanitra narahany hoe lasa izy, lasa le pastera, lasa le mpanompon'Andriamanitra, inona moa zany fa dia efa entitsy, dia niverin-dalana izy, ary dia nanariny izy, misy mpanompon'Andriamanitra nanara azy ka dia io nananatra io indray novonoany. Ve misy karazany olona isan-karazany mihitsy a, ary efa nandika le tantara le mpanjaka dia tena misy toetra mihitsy a ny olombelona, raha zoina ny tantara, tsy fantatro aloha fa raha mazaha zany zanak' Israely niaina tamin'izany fotoana zany, izay nafantatra tsara ny soa nataon'Andriamanitra, nafantatra tsara ny fahagagana nataon'Andriamanitra hoe tamin'ny hery lehibe no nanafahana tao amin'ny tany Egipta, tamin'ny hery lehibe no nanasarahana ny ranomasina mena, ny ampitana ny Jordana, izay zavatra tsy fahita, tsy mbola nisy hatr'izay azay, ary angamba iloko fa tsy hisy intsony. Zavatra tahaka izany no namoahan'Andriamanitra azy hoe tany tany efatra tsy misy nininona no naniraka papetika Andriamanitra mba hihinan-kena ny zanak'Israely, tany amin'ny tany efatra maina tsy misy nininona no namaky ny vatonany Prosesy hipotra ny loharano. Fagagana ange zany e, ary ny olona tsy raiso roa movelomina ko hoe mora kely mamelona zany fa olona manalina roa alina siraetsy izy niana tao amin'ny tany Egipta. Nefa fagagana tahaka izany nataon'Andriamanitra, raha mba zany iainan'izany angamba mandehtsy miverin-dalana, angamba mety tena tsara be ny fomba fanompokoan'Andriamanitra satria tena tsapako hoe tena niasan'Andriamanitra. Fa tsy mba zany zavatra misy a, reto mpanjaka reto dia nafantatra tsara zany Davida regny zany, izay nampiasain'Andriamanitra, nampiasain'Andriamanitra Davida niady tamin'ny Goliata, ary tamin'ny fomba mahagaga nanesena ny Goliata zany Davida zany, dia nompan'Andriamanitra ka resy daholo ny fahavalo teo aminao zany Davida zany. Halleluja,
halleluja.
Kanefa dia zao ny zavatra misy a, dia mbola misy any izy miemotra, mbola misy any izy tsy makatò tenin'Andriamanitra, mbola misy any izy miverin-dalana. Tahaka izany Amazia, Amazia ao tantara faharoa toko dimy amby roapolo mba nanahitra kely andiny faharoa, dia jereo nanao izay mahisy teo anatrehan'Andriamanitra izy, kanefa kosa misy voalaza baiboly tsy tamin'ny fony rehetra. Misy karazan'olona koa zany manompo an'Andriamanitra fa tsy amin'ny fony rehetra manompony an'Andriamanitra. Asitsika asa ianao raha tonga eto raha manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ve ianao? Amen,
amen.
Izany tetavin'Andriamanitra fa Amazia tsy nanompo an'Andriamanitra. Nanao mahitsy izy any, nandeha milamina ihany izy, tonga mivavaka ihany izy, manao fa tsy nanompo an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra. de misy anakiray ndraiky koa jotama ny anarany, nasiasiko mihitsy manko izy jereka ohatrany ahoana moa ny toetranreto olona zay lazaina fa mpanjaka ny Israely reto. Jotama ndray a tena andeha mahitsy izy keona tena andeha mahatra finaray ny zavatra tsy netina ataony, tsy maniditra tao ny tempolin'i Jehovah izy. Io ndray zany le hoe zay mivavaka fa zay tsy ho any am-piangonana, misy karaza mihitsy zany le olona de hoe tsy maniditra tao tranon'i Jehovah izy. De isy mpanjaka ndray Oziany anarany, io Oziany ndray de ihina ndray ny fiainany izy a nanao zay mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra de nena hery, nena hery. Rehefa nena tanjaka izy nefa nandroso de vadika tamin'Andriamanitra ndray. De zany fiainan'le olona zany. Reo retraretra de ahitana taratra karazan'olona sy toepanan'olona am'izao androm-piainantsika zao. Misy olona zany a mandeha mahitsy izy amin'ny voalohany a fa rehefa kelikely izy a de miala tsikelikely amin'Andriamanitra. Misy olona ny fikambanany am'le olon-kafa zay tsy manompoan'Andriamanitra de manimba azy. Lesona ho atsika dolo zany retraretra zany. Jereo tsara zay olona miaraka aminao mba jereo le sueur mazoto mivavaka iarahana, mba jereo zay sueur zay motina sy masina iarahana zany koa rahalahy, mba jereo zay rahalahy zay tena manompo an'Andriamanitra rahana. Fa aza manaraka an'le olona le takany ao azile tsy manompo ny tompo amin'ny fony rehetra, ny tombondray aty amin'Andriamanitra, ny tombondray mbola any am'izao tontolo zao. Mba jereo zay olona zay tena mihaino tenin'Andriamanitra fa tsy mihaino ny reniny, mba reny jereo zay olona zay tsy miverin-dalana reny arahana. Fa lazao any namanao de lazaiko anao nytoetranao ny baiboly iza ny namanao. Ny fikambanana andro ratsy manimba ny fitoratena tsara. Tena teo amin'ny fiainako de nahitako tsara mihitsy zany, arakaraka ny namana ny toetra. Raha miaraka amin'ny namana mpiteny ratsy ianao de lasa mpiteny ratsy ianao rehefa avy eo. Raha miasa miaraka amin'ny namana mazoto manompo an'Andriamanitra ianao de lasa automatika ianao anaraka an'ino azy avy eo. Aleloia!
Aleloia!
De zany zavatra misy a Jotama nandeha mahitsy izy fa izy tsy manipitra ny tempoly. Ozia nena hery izy de nivadika tamin'Andriamanitra sisisasisi iaza ndray moa zay arainy Ezekia mpanjaka de tsy nandeha tamin'ny lalana tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy izy. Vokatr' zany retraretra zany de nisy fiatraikany a teo amin'ny fiainany manokana aloha tsy navelan'Andriamanitra ho hafamaina mihitsy a zay mpanjaka rehetra ka nanao ratsy teo anatrehan'Andriamanitra. Na izy resin'ny fahavalony, na izy matin'ny aretina, na izy a ny vonona, ny fahotana eo anatrehan'Andriamanitra raha lasa anabavy de tsy hoe vitavita fotsiny. Raha tsy bebanao fahotanao de tsy maintsy isy fahafatesana fitambon'ny ota. Ndrandray ary efa bebantsika amin'ny fahotantsika de mbola tsy maintsy mizaka ny sekely na ny vokatry le fahotantsika. Tsy maintsy zay tsy hoe ny mpamon'olona de hoe mibebaka de avoaka an'Andriamanitra ao amin'ny fonja. Tsy maintsy fitainy aloha ny sazany satria namon'olona izy, ny heliny navelan'Andriamanitra fa ny sazany tsy maintsy fitainy. Ndrandray ny olona misy olona tena mpisotro toaka be ohatra, simba ny tena noho ny toaka, narary izy, nibebaka izy, marina fa nibebaka izy, fa ny vokatry le toaka de mety mbola mietraika eo amin'ny tenany. Mamindra fo Andriamanitra mety alafaka sy alasitra anazy fa misy fiatraika. Zay le tenin'Andriamanitra zay afafin'ny olona de tsy maintsy mijinjay. Raha mamafy kely ianao tsy maintsy mijinja be. Ndraindray tsika mietraitra zavatra kely fotsiny veragnany nataoko de fa rehefa mamafy a rehefa mijinja tsy maintsy betsaka noho na fafony jinjaina raha lasa anabaka zay mampitahotra le mamafimafy zavatra. Raha mamafy teny tsy tsarony ianao vokatry iny de betsaka ny raisinao rehefa avy eo. Raha mamafy zavatra tsy ho fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra misy vokany iny avy eo fa betsaka ny jinjainao. Azay ny hitandriamantsika amin'ny zavatra ataontsika mba tsy hijinjantsika zavatra rehefa ka avy eo tsika de mametsina an'Andriamanitra hoe de za ve hiaran'izao zavatra ao fa ndraindray mila mandinitentsika hoe sao de vokatry le nafafika ty jinjaiko ty ankehitriny. Fa soa ihany fa manan'Andriamanitra mpamendra fo sika. Aleloia! Ary atao ny tenin'Andriamanitra de zay fiverenana amin'Andriamanitra zay mba hanasiantsika ny famindrapon'Andriamanitra. Amen! Aleloia! Ezekia mpanjaka nahita ny adalàna nataony rainy izy. Aza! Ny rainy de tsy nanompo an'Andriamanitra, lasa nanompo sampy izy, lasa nanao sarin-javatra anidina izy ho an'ireo bary. tena nanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia ahoana? Nirehetra taminazy ny fatezeran'Andriamanitra.
Dia hitatsika ny farany dia anisan'ny noravan'Andriamanitra koa izy. Nahita zany le zanany nandiny azy, dia nahita hoe tsy mety zao zavatra zao.
Tena napa-kevitra izy hoe aha, ho areniko ny tsy mety rehetra, iverina amin'Andriamanitra.
Efa tsy nampiasaina intsony ny fiangonana nikatona tamin'izany fotoana izany.
Naparelo ange zany ny tempolin'i Jehovah nakatona,
naloto tao ny dirany vovoka,
tsisy nivavaka intsony ny zanak'Israely satria manaraka izay ataony mpitarika.
Ary mba vava amin'Andriamanitra ianao mba hanana mpitarika tsara eto amin'ity toerana ity,
fa arakarak'izay mpitarika ihany ny toepon'ny mpino.
Raha mpitarika matahotra an'Andriamanitra dia mpino matahotra an'Andriamanitra.
Raha mpitarika manao izay mahitsy
dia mpino manao izay mahitsy.
Ary io ny tena losa dia zao,
rehefa manao tsy mety le mpanjaka tamin'ny Israely
dia miala doboko eo daholo koa ny zanak'Israely satria tonga ny fahavalo manafika,
dia voaroba,
dia lasa kibabo, dia maty,
dia miala voro ao daholo ny rehetrarehetra.
Dao tsika hivavaka Jesosy eo,
tario ny fananao mpitarika anay,
tario izahay.
Aleloia!
Fa arakarak'izany dia androsoko tsika.
Amen!
Dia zao nanapa-kevitra Ezekia mpanjaka hoe
aha, tsy mety zao nataon'ny raiko zao a, fa dia hiverina amin'i Jehovah.
Dia nivoaindray ny fiangonana ary lasa anapavy,
novaindray ny sokafa ny varavaran'ny tempolin'Andriamanitra.
Fa teo roa mantsy efa nihidy,
tsy nisy nanao fanatitra intsony tao amin'ny tempoly,
maty ny jiro tao amin'ny tempoly. Maty taloha dia nisy jirona rehetra tao, dia tsy amin'ny tao maty mihitsy,
efa matiny adinin'ny olona tanteraka izany fiangonana izany.
Tsy nisy
nampalahelo.
Tena nampa-kevitra le mpanjaka hoe ndao a
angonona indray ny levita.
Levita dia ireo taranaka voafidy ary ny fisoronana.
Angonona indray ireo dia averina amin'ny asany mihitsy ireo,
averina amin'ny famponina ireo.
Dia ny tao mihitsy ireo mana masina ny fiangonana, amasiny ny tempoly, amasiny ny tenanareo, miverena amin'Andriamanitra ianareo.
Dia natao zany zavatra izany,
nosokafa, nodiovina ny tempoly,
dia natao indray ny fanatitra.
Aleloia!
Dia niverina indray izy, dia nanao fanekena tamin'Andriamanitra Israely.
Rehefa nanao zany izy, nitanjony dia zao mba ialan'le fahatezerana.
Araka voalazany tenin'Andriamanitra hoe
Andriamanitra dia tezitra amin'ny mpanota isan'andro.
Amin'ny toeran'izay misy fahotana dia misy fahatezeran'Andriamanitra eo amboniny.
Tsika raha voatafalatsaka ao anaty fahotana
dia tsy teny fampitahorana akory ny tenenako fa tenin'Andriamanitra.
Ny fahatezeran'Andriamanitra dia mitoetra eo amintsika.
Ary iny nataontsika
dia ho avy fotoana ilatsahany io fahatezerana io a,
dia andrava sy anapotika eo.
Fa ny fotoana izay verenantsika amin'Andriamanitra dia mamindra fo Andriamanitra.
Amen!
Aleloia!
Aleloia!
Iverenantsika dia teto nataondry zareo dia zao
nosokafa ny varavarana,
diovy ny tempoly,
verina ny vavaka tao izy nanolotra ny fanatitra ho an'Andriamanitra,
nanamasitena ny tsirairay avy.
Ary toizanao mipaba iboa io bokyny tantara faharoa io, toizanao tantaran'ny mpanjaka Ezekia, dia zao
izy dia resy lahatra mihitsy hoe rehefa miverina amin'Andriamanitra tsika ozy izy,
raha miverina tsika tsy manamafy ny atotsika,
dia azo famindram-po.
Aleloia!
Azo famindram-po tsika ozy izy, dia ho tafaverina amin'ity tany indrindra iny.
Ary rehefa miverina amin'Andriamanitra tsika, dia Andriamanitra tsy mba hiamboa amintsika.
Aleloia!
Io toetra an'Andriamanitra io dia toetra anankiray izay tena mampiavaka azy. Ny olona dia mety miovaova.
Efa ny ainako izany tsy mamenatra, mety misy fotoana tena mba mirehitra,
misy fotoana mba mareradreraka,
misy fotoana indraindray lavo mihitsy aza.
Fa nisaorako an'Andriamanitra rehefa miverina dia raisin'Andriamanitra foana.
Aleloia!
Rehefa miverina dia manaiky Andriamanitra,
dia tia mitaky izany koa ianao.
Aleloia!
Ianao rehefa miverina amin'Andriamanitra dia raisiny ianao.
Manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo, zao voalaza amin'ny bokyn'i Jakoba.
Diovin'ny tananareo ry mpanota.
Rehefa miverina amin'Andriamanitra, raisin'Andriamanitra.
Aleloia!
Dia zao ny zavatra nitranga rehefa tena niverina zanak'Israely tamin'ny andron'ny Ezekia mpanjaka. Dia zao
raha mamaky ianao dia nanaitra mihitsy le filaza azy hoe
nanao fankalazana ny paska zareo, ndao ankalazany paska.
Teny rehetra mihitsy fitiavan'ny olona an'Andriamanitra satria
niverina, nampiverenina tamin'Andriamanitra le olona.
Tena ankalaza paska izy, tena manetriketrika mihitsy, ary voalaza amin'ny Baiboly fa hatramin'ny andron'ny Davida aza
dia mbola tsy nisy fankalazana paska tahaka tamin'ny andron'ny Ezekia mpanjaka, fa tena niavaka.
Ary zao zavatra nitranga nakafian'ny fankalazana misy ny olona tena teto ny fanatrehan tompo nafinatra andao hitarina herinandro sy izy ny olona alleloia raha nanao revion raha nanao revion tsika zao de mety tsapony anao fa andao mpitandre mandeha raha olona ho vitantsika ve zany fa tami'izany ny zavatra nataonyzany tsisiray satria rehefa niverina tamin'andriamanitra izy ireo de nirehetra anay ny fanompony a ny tarina anay le paska tsy ampy tsy ampy fandaopoizany takatsika rehefa le miravy etonanay ohatra ny tsy te ody alleloia de tahaka izany misy ny zavatra nitranga rehefa niverina tamin'andriamanitra ny olona natsapa ny fanatrehany natsapa le herin'andriamanitra natsapa le fitiavan'andriamanitra raha lasy anabavy eo mila miverina isika mila miverina isika tsy fantatro tamin'ny tantaranampanjaka vitsivitsy zay nytononiko teo reo hoe izy amireo nytoerana misy atsika misy karazany reo a misy an'le manompo fa tsy amifony rehetra eka ne mba tsy hoisan'zany ianao e zany o mivavaka any fa aza kosa aloha tsy miditra lalina na za mivavaka any fa ny ataoko aloha ny ato mbola tsy foky any na hoe zana fanafobe tany amboalohany fa zao zao tsy atramo'izay niarako tamin'ny ny tiserty zao milazaoko fa zao zaozao tokony atao zaozao de mba nanaraka azy de nyreraka arataka niaraka amiko ny fiainam-pananao ve na difrerty na miaino miaino feo be deibe anao tahaka ny azy azy ny enreny nanomesaina ratsy azy asa mitserena zany ianao fa miverena ianao am' jehova rehefa miverina ianao andriamanitra tsy miamboanao alleloia raisiny ianao azatsy zany fiverenana amin'andriamanitra zany raha lasany abavy zany lalana tokony izoratsika isan'andro sanandro jereo tsara nisy le zanakadala vao nitoriana teto vaingany zany tantara zany andriamanitra de tsy mahafoy atsika naoviana naoviana fa tsika ihany mahafoy an'andriamanitra tsy misimisy ray aman-dreny mahafoy zanaka atsika mahalala n'izany tsara fa ny zanaka ny mahafoy ny ray aman-dreny sampakitako eo amin'ny tenako lesy za zao ndraindray ray aman-dreny ko ale lavitra any de mietrehitra ndraindray de adiniko miantso azy de malaherybery zareo rehefa ny tsimba mi tsimba miantso mihitsy ny zanaka ndraindray manadinidimy fa ny ray aman-dreny matsiafoana zay ma ray aman-dreny de ohatra zany mihitsy andriamanitra andriamanitra ange matsiaro anao foany e ianao le tsy tonga mivavaka iny tsaroan'andriamanitra ianao ianao le varinany andanina any tsaroan'andriamanitra ianao hitany ianao malahelo ange andriamanitra andriamanitra mahita atsi ianao mireradreraka ara-panahy hitany ange ianao e tsarony ianao miandry anao izy iverina alleloia
alleloia
taka zay le zanakadala ny ray de tsinjo azy efenylavitra ero zy izy amin'ny baiboly asangamby isakariva le ray no mijery foany anakay zay zanako zay any de tsy hita any de tsy arenesam-baovao de rehefa niverina izy de tazany rainy jereo tsara ny rainy natazana voalohany iny ery afaravodilanitra iny fa tena fandehanjanako iny fa mihindrana iny de niazakazaka ny rai nitsena azy alleloia zany mihitsy andriamanitra manatona an'andriamanitra de anatonanareo izy izy ny baiboly matsiaro nanadaota rehefa miteny amin'io hoe raha manao dingana ray ianao anatona an'andriamanitra manao dingana folona zato andriamanitra anatona anao alleloia rehefa miverina rehefa tena miverina amin'andriamanitra sika andriamanitra tena vonona ndray atsika raha lasy anabavy ary rehefa manay anao andriamanitra misy zavatra lehibe zay tokony ho fantatrtsika ny hoe ampity fiverenana amin'andriamanitra ty e inavy izy ireo voalohany indrindra rehefa manapa-kevitra iverina ianao de amin'ny fotoana fana anapanao hevitra iny mitsahatra ny fatezeran'andriamanitra alleloia mitsahatra ny fatezeran'andriamanitra vo hita fotsy hoe odiny sainao iverina amin'andriamanitra ianao tianao hitsahatra ny fatezeran'andriamanitra eo fiainanao raha lasaina bavy ndraindraiky ety zavatra misy eo fiainatsika ndraindray tsika mamey foana hoe devoly 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 nanao aloa fa tsy ny devoly a ny zanak'israely tsy voatery ny devoly foana ao devoly moa ratsy de asitsika foana izy tsy maninona izy foana no atao fa ndraindray koa vokatry le fatezeran'andriamanitra eo fiainana de miala le fiarovan'andriamanitra de tafiditra ny fahavalo tafiditra ny fahavalo ary efa tafiditra ny fahavalo fahavalo moa ny devoly de manara roatra mihitsy izy zay nataony tamin'ny jobake de reo tsara hoe ozy izy jobaka izy ange tsy nasiana foiarovany ozy izy ny devoly tamin'ny ho satana tamin'andriamanitra rehefa tonga atao amin'ty teo amin'ny fivoriana satana hitanao fe joba ozy izy jereo joba mpanompoko any ambonin'ny tany mandeha mahitsy maro ka izy asinao fiarovana, fa esory anyio fiarovana io raha tsy hitanao fa hivadika aminao izy. Eny anao zay izy Andriamanitra namako esorina le fiarovana, fa ny eny any laza esorinao de lasa ny devoly na mbelo na nalaloatra na ringa ny daholo zay azo naringana ny amin'ny Jôba. De zay mihitsy koa tsika raha ohatra ka miala amitsika le fa fiarovan'Andriamanitra, efa tonga le fahatezera de manala loatra le ratsy, manala loatra ny fahavalo, manimba, manapotika, mandrafo. Raha miverina amin'Andriamanitra tsika, hiverina koa le fiarovana. Alleluia! Hiverina koa le fiarovana. De tsy afaka hikasika atsika le ratsy, miverena amin'Andriamanitra raha lasaina bavy eo, de tsatra le fahatezera le ho fiainanao. Alleluia! Ho koa izy ao Jeremia toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo manasanao anaky amaky azy ho fahitsika tsenjery io. Isaia, Jeremia toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo. Ho soratra masina: miverena ianareo zaza-piodina fa ho sitraniko ny fiodinanareo. Indreto manatona anao zahay fa ianao Jehovah no Andriamanitra. Alleluia! Andriamanitra rehefa miverina amintsika de tonga eo amintsika le fanasitranana. Tsy haiko karazam-panasitranana inona de davinao, ny fonao maratra tianao sitranina, miverena amin'Andriamanitra ianao. Alleluia!
Alleluia!
Ny problemanao tianao ho sitranina, miverena amin'Andriamanitra ianao. Ny aretanao tianao sitranina, miverena amin'Andriamanitra ianao. Zay zava-tsarotra retretra ny fiainanao tianao sitranina, mila miverina amin'Andriamanitra. Alleluia! Rehefa ao amin'Andriamanitra ianao, Andriamanitra efa voalazombelombelo zany hoe voakarakara ianao, voaharo ianao, voatsinjo ianao. Ninina zavatra rehetra ataonao eo fiainanao, rehefa ao amin'Andriamanitra ianao de mandray zavatra tsara avy amin'Andriamanitra. Alleluia! Bokon'ny Joela toko faharoa andiny faharoa amby folo sy fahatelo amby folo. Ny olona zay miverina amin'Andriamanitra koa de mahazo famindrampona, fanamafisana an'ilay teo ihany, mahazo famindrampona raha lasaina bavy eo. Irariko ianao mba azo famindrampona avy amin'Andriamanitra.
Alleluia!
Alleluia!
Joela toko faharoa andiny faharoa amby folo sy fahatelo amby folo. Ko nankehitriny aza aho Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra raha ny fifadikana sy ny fitomanina ary ny fitarainana, ary ho fonareo ny tsitriaro fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrareo fa mamindra fosy miatra izy, maharo-po sady be famindrampo ary manenina ny amin'ny loza. Alleluia! Fiverenana amin'Andriamanitra tsy de tena mila zavatra. Le fiverenana raha lasaina bavy tsy takany hoe mandeha tongotra de mandroso etsy a de miverina, fa misy indraindray hiezaka tsy maintsy ataotsika, ary eo no anorona hevitra atsika hoe inona ny tokony atao rehefa miverina. Joela de nampitorain'Andriamanitra teny hoe miverena mifonareo rehetra. Alleluia! De aminona ozy izy amin'ny fifadikanina, amin'ny fitomanina, amin'ny fitarainana. Misy zavatra tokony atao zany, misy zavatra tokony atao zany rehefa tena ti hiverina amin'Andriamanitra. Tsy hoe miverina fotsiny Andriamanitra de hamonjy fivoriana tsy tapaka zany sa suffi, tsara zany, fa tena mila miverina fo manontolo. Alleluia! De hoy izy hoe ny fonareo mihitsy ny tiatiaba aza atao endrika hiverina fa ny fomban'ny Jiosy manko rehefa mivavaka fa nampianarinreo farisy eo tamin'ny fotoanandro rehefa hoe fadianina de sorana lavenina fa mampisotsotony tava ny andrareo tena natao zesta be mihitsy hoe felonavenona ny tarehan'ny sera Justine, fadianina zany syrina ano any, manao akanjo fosona ny sera Joseline, mivavaka zany iny ano any. De hoe Andriamanitra tsy izany ny fonareo tiatiara fa aza fitafinareo, aza atao endrika hiverana, faoka le fonao mihitsy tiatiaranao hiverenanao amin'Andriamanitra. Manaovanao vavaka sy fifadikana hiverenana amin'Andriamanitra, mitaraina ianao amin'Andriamanitra. Alleluia! Fa rehefa manao an'izany ianao izy de mamindra fosy miatra izy, mahaposa ny be famindrampo, ary tena zava-dehibe de zao manenina izy ny amin'ny loza. taro fa misy loza rehefa ohatra ka tsy miverina amin'Andriamanitra. Ndraindray ianao mieritreritra save tsy tsolany zany fa hoentiko amin'izao fotsiny fiainako hoe mandehany ianao any fa misy loza miandry anao. Miverena anao amin'Andriamanitra fa manenina ny amin'ny loza Andriamanitra rehefa miverina ianao. Amen. Miverena amin'Andriamanitra fa mindra fo izy mahaposa be famindrampona izy. Afarany. Somary mafesiko ny tenin'Andriamanitra raha fa mbola misy zavatra ho ataontsika rehefa vesy. Farany a dia misy zavatra anankiray koa izay tia mitompo napetraka tato anataony foko a. Malaky atoko fahatelo a ny andiny fahenina ka hatra fahavalo amby folo. Rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona dia morotsaka koa ny fitahiana. Aleloia. Ka tsy marina ve zany? Inona ny iverenana koa raha tsisy fitahiana? Fa rehefa miverina amin'Andriamanitra ianao dia mirotsaka ny fitahiana. Dao vakitsika io Malaky toko fahatelo. Manomboka amin'ny andinin'ny fahenina ny vakitsika lavalava izy io fa dia manasa anao vakitsika io fa tenin'Andriamanitra mazava. Fa izao de o Jehova dia tsy miova ary ianareo ry tananak'i Jakoba dia tsy fongana. Hatramin'ny hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina ho aminareo kosa ho Jehovah tompony maro. Efa hoy ianareo ahoana ary ny fiverinay? Andrombanaandriamanitra va ny olona no mandrombay ianareo? Efa hoy ianareo amin'inona nandrombana ianao? Amin'ny fahafolokarena sy ny fanatitra. Voahozina amin'ny ozina ianareo nefa zany nobainareo. Dia izao ianareo rehetra iray fireneny izao dia ny fahafolo. Entinareo ny fahafolokarena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba sikanina ao an-tranoko ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro raha tsy hovoako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana mananaby ampy ho anareo. Ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny ka dia avanompo ny voaloboka-reo anetsaho Jehovah tompony maro ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra. Fa ho tany mafinahitra ianareo Jehovah tompony maro. Ny teninareo dia mahery mamely aho Jehovah. Nefa hoy nareo inona nresaka nentinay namely anao tamin'ny nanaovanareo zava-poana ny manompo an'Andriamanitra? Ary inona moa ny soa efa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy tandremana sy tamin'ny nandehanantsika ny tafy lamba fisaonana teo anatrehan'ny Jehovah tompony maro? Iny fa dimy ambin'ny folo. Ary ankehitriny isika dia midera ny priare hoe sambatra. Ey, voaorina tsara izay nanao ratsy sady efa nakafanan'Andriamanitra izy nefa fanadosotra ihany. Ary tamin'izany izay natahotra Jehovah dia samy resaka tamin'ny namany avy ary Jehovah niaimoka nane izany. Ary misy boky ny soratana teo anatrehany ho fahatserovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soaho ireny amin'ny andro izay mitandreko Jehovah tompo maro ary ho antra azy aho toy ny antra toy ny olona antra ny zanalahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovinina marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Aleloia. Teto Andriamanitra mihitsy no nresaka tamin'ny zanak'Israely hoe miverena ianareo. Dia ahoana raha fiverinay ozy izy ny olona? Entendray Andriamanitra hoe androba avy ianareo. Nahoana izay lazainao fa mandroba anao? Toy izy Andriamanitra hoe amin'ny alalan'ny fahafolokarena sy ny fanatitra. Be miteraka resa be eo amin'ny fiangonana sy amin'ny olona isan-karazany. Misy nilaza hoe ary tsy tena marina tokoa aloha amin'ny lafiny iray satria be dia be ny fiangonana dia miprofity ny hampafolokarenan'ny olona mihitsy a, mampanankarena ny mpitandrina. Dia lasany dia mivelona amin'izany dia anaovany sasany business ilay izy. Tsy resaka an'izany tsika eto, izay eto tsy mikasika ny volan'ny fiangonana, tsy maka an'izany ataonay sakafo. Apôsinay aza ny miala. Aleloia. Ary tompo dia ampo anay ny fitahiny tompo.
Aleloia.
Ny volet dia ho ampiasaintsika amin'ny ofatrano sy ampiasaintsika amin'ny fanitarana ny asan'Andriamanitra sy ny anafarantsika amin'ny manompon'Andriamanitra. Tsy hanamary tenany amin'izany aho fa misy tompony andraikitra izay manaikitra an'izany. Fa zao ny zavatra tiako lazay, misy tenin'Andriamanitra ity raha lasa anapavy. Ny olona miverina amin'Andriamanitra dia manatanteraka an'io teny io.
Amen.
Amen. Ary io teny io dia misy teny fikasana. Aleloia.
Aleloia.
Ahoana ny fiverinay andrombanandriamanitra fa andrombanandriamanitra va ny olona no mandroba ianareo nefonareo aminina ny androbana ianao amin'ny fahafolokarina sy fanatitra? Voaozona amin'ny ozona ianareo nefa zany roba ianareo dia ianareo rehetra ray fireneny zao. Raha lasa anabavy eo ny tsipando ny ampafolokarina sy fanatitra zany, tsy ampafolokarina fotsiny fa fanatitra engany ianao mbando. Aleloia. Fa voaozonao ny tenin'andriamanitra, mpandrombanan'andriamanitra ozy izy ny tenin'andriamanitra. Tsy zany hoe teny an'izany a, afaka tsy mandoa ianao raha tsy tia andoa, afaka tsy manao ianao rehefa tsy tia anao, fa io misy tenin'andriamanitra. Dia zao zavatra mitranga, voaozona le olona, voaozona le olona. Dindinio ihany ny fiainana raha lasaina bavy, raha misy tsy fetezan-javatra, sao dia ao le ozona. Zaho mahafantatra olona maro natoky tamin'ny fahafolokarena, natoky tamin'ny fanatitra, tena miravaka mihitsy ny fitahiana raha lasaina bavy, tena misokatra io varavaran'ny lanitra io raha lasaina bavy. Tsy mbola nahita olona ka hoe tsy fantatra hoe mbola tsisy ny jovavolombelona zany, mbola tsy nahina hoe nanolotra fanatitra sataony folokarena dia bankropotra raha lasaina bavy, mbola tsisy an'izany. Zay fananao dia tsapako mihitsy hoe miraraka ny fitahiana, mbola manao aleloia. Na misy ary problema misokatra le lanitra dia mitondra vahaolana.
Aleloia.
Aleloia. Misy ange tenin'andriamanitra mazava be vakio. Be dehibe mpitory tena aminaza hoe tsy araka ny baiboly tsony zany tamin'ny testamenta taloha fahafolokarena. Ka maninona ary Jesosy niandry teo ambao teo telopolo mihitsy teo amin'ny teo jereo baiboly eo fanandrasa mihitsy ny mpana tazany mihitsy izavo ny mpanolotra fanatitra tato. Mipetraka teo anilan'ny fanaterana fanatitra izy. De teo izy no nandinika ny olona dia nahita an'le mpanankarena dia nandaraka volabe. De teo izy nahita an'le ramatompitondra tena nandaraka nandatsaka faharatsanakoa. De ino nankasitrany? Aleloia. Ahoana Jesosy tsy nandara efa hoe nilaza hoe ny fasy eo de nilaza hoe zay manolotra ny ampafolo solina izay ny fa ny ampafolokare le zavatra madinika indrindra raha de atolotra ay. De ahoana Jesosy ny teny hoe raha tsy manao mihoatra amin'izy ireny ianao tsy tafiditra ny fanjakan'ny lanitra. Zany hoe tokony ianao plus.
Amen.
Aleloia. Fa tsy niteny mihitsy Jesosy azajamony any fafolokarena fa fanao no fasy io zany tsy niteny azany Jesosy. Manaova mihoatra ozy izy. Aleloia. Toriko zany andro azy satria tiako tahiny ianao raha lasa labavy.
Amen.
Tsy tory azany isan'andro sao dia lazainareo mitady anaobizina. Fa napetraka ny tompo tato anatin'ny fokony izy hoe fiverenana amin'andriamanitra dia tokony atao ny fanolorana ny fanatitra sy ny ampafolokarena. Satria mitondra ozona tsy fanaovana an'izany, mandrombanan'andriamanitra tsy fanaovana an'izany. Fa rehefa ataonao zany dia vakio a manomboka eo amin'ny andininy fahafolo a dia ho hitananao tsara fa tena zavatra tsy ho fahitanao no hitanao amin'ny fiainanao.
Amen.
Amen. Ahoana osy izy eo amin'ny andininy faharaika ambin'ny folo? Andininy fahafolo moa zany tapafaharoa. Zaho toetra osy izy raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ampidinako fitahiana manana amby ampy ho anareo. Jereo tsara zany fitahiana rotsak'andriamanitra. Tsy hoe fitahiana hoe justa tsara ty raha lasimeona justa tsara ho anao ty androany a vary ty tsisy fanampony fa ay plat de justa tsara fa ono izy manana ampiampy. Aleloia. Misy ambony zany voko tsara ianao mbola misy ambony eo hohaninao kela atao gote amin'ny telo. Aleloia. Zay le fitahian'andriamanitra. Tsy hoe justa be raha anao ty androany tena sahirana azo gasy ty zao ian'andriamanitra misy ambony.
Aleloia.
Aleloia.
Aleluia.
Ho voako ny varavaran'ny ampidinako fitahiana manana ambarana. Dia azo koa ny andiny faraiky ambin'ny folo. Asiko teny mafy ny valala. Jereo tsara zany ataon'andriamanitra. Le valala, ny valala dia mpanimpy predateur manapoka. Fa omen'andriamanitra teny ireny. Dia ahoana ozy izy tsy hanomba ny vokatry ny tany tsony ireny ka dia hanomboka vanimbony voaloapokareo any an-tsaha ho Jehovah tompony maro. Jereo zany fitahiana miaraka amin'ilay zavatra manorana. Atao izy andramo le izy. Aleloia. Sa Paoly zao toetra le izy manao fahaizaka ny amin'izany ianao tompontsoa dia ho anao ny voalohany indrindra. Ary faharoa ny asan'andriamanitra tsika teto ny hirahira mivavaka mihitsy misy fotoana reny dao tsika hivavaka azotrano lehibe dao tsika nitatra fa tsy afaka anao zany tsika nge raha tsisy vola volake zany afaka atao nge ny trano ve tsy ahita raha tena hitady. Fa misy trano ange 3 million euro io fa ne, misy trano ange 600 euro par dimanche io fa ne. Ahora no asaitsika anao anzany? Fa tsika rehefa matoky tsika afaka hitatra ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Afaka anao zavatra tsika, afaka tena anafatra mpanompon'Andriamanitra tsika, afaka anao zavatra, afaka tena anao hezaka be tsika. Fa raha zao tsika raha ohatra hoe ny situation amin'ny fiainana ange, mbola misy pintsy matoky amin'ny ampafolokarena. Misy tsy manao mihitsy, misy narakitra tatazana ara tsy alatsaka. Raha zany foana ny anatsika eto, dia nanasan'Andriamanitra ny lasa mandrina. Fa raha matoky ianao, ianao aloha voalohany ho voatahy. Ary misy raha lazay tadidiko, naraiky moa mpanisa, izy fotoana izy tao am-pôrovato izy mpanisa mirakitra isak'Alahady. Dia raha lahy Daoda rehefa nisa rakitra, zay koa raha lahy Simeona. Sy raha lahy zay miandraikitra ny fanatitra eto rehefa tonga ny fanisana rakitra dia zao mivavaka izy alohalohany anisana azy. Ataontsika izay, ataontsika izay. Miaraka amin'ilay mpanisa rakitra io zany le rahalahy mpiara-miasa. Dia mivavaka eto Jesosy hoe nanolotry reto olona nanolotry reto androany, taio reto olona reto, taio reto. Dia misy rahalahy ozy izy tato satria tamin'izany a rehefa manao ampafolokarena ny olona dia soratanao ny anarana, soratana. Dia soratana boky iny rehefa avy eo. De le rahalahy anakiray io izy izy a de tsy tapaka mihitsy ary ny azy isaky eo fivoriana mihitsy isaky ny tonga de mandrotsaka foana tsy fantatro hoe ahoana ny calcul le rahalahy fa tsy fantatro ny asany na mety mpivarotra izy angamba de isan'andro zany de efa misy tombombato de malefa foana. Fa ny nagaga de zao miakatra foana le atony. Alleluia. Zay mihitsy ny fitahina ka tsy nanao 500 francs izy de tapotra ny heritaona 500 francs foana, tapotra ny rotaona 500 francs foana. Ah, tsy marina le teny fikasana raha vao zany. Fa teny fikasana dia mivoa varavaranlanitra dia misy ambo ny fitahiny. Donc zany raha ohatra ka ny azato androany a notahiny tompo izy lasa naso folo amby zato a dia lasa raika amby folo ariary ray ny antenyny manaraka dia mitompo tahiny tompo ray izy dia miakatra ray izy a, miakatra ray izy a. Ah, any Madagasikara zao nalaza zany amin'izao fotoana zao mpanefoefo. Alleluia. Natoky tamin'ny kely izy dia nitonenan'Andriamanitra ho mpanapaka amin'ny be zay le fitahiny. Tsy ampitsika anao tsy anao an'izany efa ampitsika anao anao an'izany zavatra zany. Andramo. Izy koa nge misy teny mihitsy hoe zaho toetra e. Andramo dika an'izany. Andramo aloha fa rehefa tsy mety ve moa ato akory atao fa zaho niny fa mety le izy satria teny fikasan'Andriamanitra. Alleluia. Ataovy zany zavatra zany dia irotsaka ny fitahiny. Miverena amin'Andriamanitra ianao. Zay aloha zay Andriamanitra miverena amiko. Miverena, fiverenana amin'Andriamanitra. Ianao koa nge ho an'ny Jepiny efa natao batisa dia tadidio tsara fa nisy fanekena nataonao tamin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe anao ampafolokarena ianao e. Dia ataovy zany fiverenana amin'Andriamanitra ny fanatanterahana an'izany. Ivavaka tsika izao. Inona tiany tenin'Andriamanitra ambara? Mila tena miverina amin'Andriamanitra tsara daholy. Alleluia. Mila miverina amin'ilay fitiavana voalohany. Mila miverina amin'ilay fanompoana voalohany. Sokafonay tempoly. Alleluia. Sokafonay tranon'Andriamanitra tahaka nataony Ezekia mpanjaka. No sokafo andena miverena daholy frera soeur mana masina ny tenanareo nareo le vita. Andao anolotra fanatitra ao an'Andriamanitra atao amin'ny tempoly fa raha veritra. Hitatsika tsara fa tamin'ny amin'ny Ezekia mpanjaka na dia nampahory azy ary sahiriko. Tenomba azy Andriamanitra fa resiny fahavalo teo anatrehany satria niverina tamin'Andriamanitra izy dia Andriamanitra nanampy azy. Nininona olona lasa problema. Tao iverina. Iverina. Tao iverina. Raha lasa anabavy eo vonona ve ianao? Vavaka tsika izao. Tao nampatetika Jesosy io. Indraindray tsy nange ny fiainana indraindray mampiverina. Mampiemotra. Ny olana mampiemotra ny problema indraindray tena tsy zakany lohatsika mihitsy. Inona daholy ary dia mitambatra daholy rotsoroa. Indraindray tokoa tena herinandro mila tsy mitapotra. Fa andao hiverina amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra hiverina aminao aho a. Rehefa miverina amin'Andriamanitra ianao dia miteneny le valala mpanimba asiko teny mafo izy. Alleluia. Omeny ordre tena masika mihitsy e. Taneo tsy azoko ti anao izanak'io. Tsy azoko asi anao izanak'io. Alleluia. Ain'Andriamanitra zany. Teny zany. Itokio zany teny zany fa afaka hiasa eo aminao Andriamanitra. Alleluia. Manasanao andao tsika andohaliky hivavaka. Ataontsika ilay 4:40.